Trump, İran və Rusya prezidentləri Bakıda görüşürlər. Prezidentlərin görüşündən nə gözlənir? Azalıqlar və baxırsız bizimlə qalın. Jurnalist Xədicə İsmailın şərti cəzasının müddəti 2 il 3 aya indirilib. Qazaxda büdcə işçilərinə şəhəri təmizlədirlər. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən 8 il keçir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Prezidenti Həsən Ruhani Bakıdadır. Avqustun 8-də tarixdə ilk dəfə olaraq 3 tərəfli Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin görüşü olacaq. Rəsmi məlumata görə görüş zamanı iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə, Xəzər dənizinin statusu və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərinin müzakirə ediləcəyi bildirilir. Prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov TASS agentliyinə deyib ki, əsas diqqət nəqliyyat layihələrinə yönələcək Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin müzakirə mövzusu olacağı bildirilib. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi sazişi 2000-ci ildə imzalanıb, məqsəd yük və sərnişin daşınmalarının təşkilində nəqliyyat əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Rusiya son zamanlar Dağlı Qarabağ məsələsinin müzakirəsi istiqamətində də fəallaşmışdı. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan müsahibəsində demişdi ki, tərəflər bir-birinə güzəştə getməlidilər, ancaq bu güzəşt elə olmalıdır ki, tərəflər nə qalib, nə də məğlub. Politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi bugünkü görüşdə real görünmür, çünki əsas diqqət iqtisadi məsələlərə yönəlib.
Rüstəm bəy demişkən, sənin qazancın olacaq ki, mənim kimi bir bəylə qohum olsan da. Azərbaycanın qazancı odur ki, cənub-şimal dəhlizi var gücünə işləyəcək. Azərbaycan ola bilsin 100 milyon dollar qazancı əldə elədi. Onun görsəyəsi əhəmiyyəti artdı. Təbii ki, İranla iqtisadi əməkdaşlıqda maraqlıyıq, Rusiyanla əməkdaşlıqda maraqlıyıq və biz bu dəhlizdə əsas həll edici halqa olduqdan sonra qüdrətli iqtisadiyyatları olan İran və Rusiya geniş Avropa bazarından çıxmaq imkanları qazanır və Rusiyada cənub ölkələrinin bazarlarına çıxmaq imkanı qazanır. Çox asan yolla, ucuz yolla və mən düşünürəm ki, əgər hansısa bir qeyri-adi hadisə baş verməsə, vaxt gələcək bu layihə Azərbaycanın ən mənfəətli, ola bilsin ki, hətta Neftqaz layihəsindən daha mənfəətli bir sahəsi olsun.
Rusiya Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun elm işçisi politoloq Aleksandr Karavayev görüşü dəyərləndirərək bildirir ki, bu unikal görüşdür. O əlavə edir ki, indi regionda geosiyasi maraqlar artıb və bu üç ölkə özlərinin ticari münasibətlərinə yenidən baxacaqlar.
Üç ölkədə anti-Amerika siyasətinin təcrübəsi olsa da əslində səbəb başqadır. İran sanksiyalarla mübarizə aparan ölkə olub. Rusiya da indi eyni vəziyyətdədir. Sanksiyalarla mübarizə aparır. Hazırki durumda ticari məsələlərinin müzakirəsi önəmlidir. İndi bu ölkələr Şimal-Cənub dəhlizini, gömrük məsələsini müzakirə edəcəklər, öz suallarına cavab tapmağa çalışacaqlar.
Hər iki ölkə prezidenti Bakıya niyə gəlib? Məsələyə Bakı sakinləri də fikrini bildirib.
Yəqin ki, orada siyasi məsələ olacaq, Qarabağ məsələsi də olacaq, orada danışacaqlar. Ən əsas da ki, məncə bu Xəzərlə bağlı məsələləri orada həll eləyəcəklər. Bir də ümumi üç tərəfli danışıq da gözlənilir, həm siyasi, həm də ticarət danışıqları.
Politiki qranisalara görə, Qarabağa görə yəqin, çünki 25 il tamam olmalı idi bu yaxınlıqda. Yəqin hələ Qarabağın məsələsini hələ də həll eləyirlər.
Hansı məsələ? Yəqin ki, Xəzər dənizin problemi çoxdan qalıb da. Bir də bizim Qarabağımız. Məncə onlar olar.
Gəlib danışsalar Qarabağ məsələsini daha yaxşı olar. Hamı istəyər ki, o sülh yolu ilə həll olsun. Müharibəni heç kim istəmir. Bir də nəfər deyim, mehribançılıq olsun. Onlarla bizim aramızda
hər şey Putinlə İran sahil nədir, onlarla açıdır. Açar da ki, onlarda da. Putin'de de açar. Rusya'da. Başka şey mi diyebilmeler.
Prezidentlerin Bakı səfəri avqustun 8-də başa çatır. Araşdırmaçı jurnalist Azalı Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailin üzərindəki şərti cəzanın müddəti 3 il 6 aydan 2 il 3 aya indirilib. Avqustun 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu barədə qərar çıxarılıb. Qərarı ötən il sentyabrın 1-də jurnalistin 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsinə dair hökm çıxarmış Ramela Allahverdiyevanın sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası verib. Xadicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunmuşdu. Jurnalist vergidən yayma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə kimi iddiamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Xadicə İsmail mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarına əsasən 3 il 6 ay şərti cəza ilə azadlığa buraxılarkən onun üzərində 2 maddə ilə ittiham saxlanmışdı. Bunlar qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınmadı. Xadicə İsmail qərarla razılaşmır, deyir ki, məhkəmə qanunu öz istədiyi kimi tətbiq etdi. Qanunda dövlət orqanında ifadəsindən sonra mürtərzədə vergi uçotunda ifadəsi yazılıb. Yəni qanun konkretləşdirilib. Jurnalistin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklər.
Məhkəmənin də qərarı bu oldu ki, deməli, əməldə kriminallaşmadığı üçün hələ də cinayət sayılır. Amma ki, qanunsuz sahibkarlıq məbləği yenə də qanunda olan dəyişikliklərə əsasən xeyli miqdar sayılmalıdır. Əvvəl külli miqdar sayılırdı. Çünki indi xeyli miqdar deyiləndə 20 mindən artıq, 100 mindən aşağı məbləq nəzərdə tutulur. Orada isə mənim 4 il ərzində jurnalist olaraq işlədiyim zaman aldığım məvacib 79 min ondan biraz artıq idi. Təxminən 80 minə yaxın pul idi. Və yəni 4 il ərzində 5 ilə yaxın müddət ərzində maaşlarım da mənim onlar toplanıb və onlar hamısı qanunsuz sahibkarlıq hesab edilir. Çünki mən onların fikrincə xarici jurnalist kimi xarici işlər nazirliyində qeydiyyatdan keçməliydim. Amma artıq külli miqdarda deyil, xeyli miqdarda deməli qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduğum təsbit olunur məhkəmədə. Əlbəttə ki, qanunsuzdur, çünki artıq əməl cinayət sayılmır və biz məhkəməyə müraciət eləməyimizin səbəbi də o idi ki, bu əməlin cinayət olmadığı, jurnalistin Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyadan keçməməsinin heç bir cinayət məsuliyyəti yaratmadığı məhkəmə qərarı ilə təsbit olunsun ki, bu da başqa xarici kiblərdə işləyən jurnalistlər üçün presedent olsun və rahat işləmələrinə imkan yaratsın. Amma məhkəmə görünür ki, belə bir presedenti vermək istəmir və buna görə bu presidenti verməməkdən ötürü qanunu da belə qulağından dartıb əyməyə çalışıblar.
Qanunsuz gəlir, sahibkarlıq yoluna gəlir əldə etməsi xeyli miqdar hesab olunduğuna, onun əməli 192 maddəsi, 192-1 maddəsi təhsil olunur və həmin maddə üzrünə 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olundu və həmin cəza 213-cü maddə ilə maddədə nəzərə tutulmuş cəza ilə birləşdirilərək yekun olaraq Xədicə İsmailova 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olundu. Amma məhkəmə yəni bu cəzanı dəyişdirsə də Ali Məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi 5 il sınaq müddətinə toxunmadı və yenə də sınaq müddəti 5 il olaraq qalır. Sadəcə cəzanı azaldı. Təbii ki, biz bu qərarla razı deyilik və apellyasiya şikayətimiz var.
Avqustun 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş jurnalist Sevinc Vaqif qızının apellyasiya şikayətini təmin eləməyib. Bu haqda jurnalistin özü məlumat verib. Jurnalistin bildirdiyinə görə, ölkədən çıxışına qoyulan qadağanın qaldırılması tələbi ilə əvvəlcə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edilsə də şikayət təmin edilməmişdi. Hakimiyyəti tənqid edilən materiallar yayımlayan onlayn Meydan televiziyasının başqa əməkdaşlarına ölkədən çıxışa qadağa qoyulub. Qazax şəhərini hər həftə təmizləyirlər. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərə məcburi qaydada.
Qazax rayonunda hər həftənin şənbə və bazar günləri iməclik tədbirləri keçirilir. Rayon mərkəzindəki küçələrdə abadlıq işlərini əsasən dövlət idarələrinin, işçilərinin gördükləri bildirilir.
Siz hansı idarəni işləyirsiniz? Mərkəz kitabxana. Hansı idarə? Qazax meşə idarəsi.
İməcliyə cəlb olunanlar adlarının, iş yerlərinin hallanmasından ehtiyat edib kameraya danışmaqdan imtina edirlər. Amma Azadlıq Radiosuna onu da bildirirlər ki, iməcliyə məcburi cəlb olunmaqla hər həftə istirahət hüquqları pozulur. Rayon rəhbərliyindən isə şikayətləri əsaslı saymırlar. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Tahir Musayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, şəhərin abadlığına çalışmaq normal işdir və iməclik könüllü həyata keçirilir. Başqa sözlə, heç kəs təmizlik işlərini görməyə məcbur edilmir.
Avqustun 7-sində İstanbulda Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfdarlarının mitingi keçirilib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, nümayişə 1 milyondan çox adam qatılıb. Etirazçılar 15 iyul qiyamını pisləyib, demokratiyanın yanında olduqlarını bəyan ediblər. Müşahidəçilər bu mitingin demokratiyanı qorumaq üçün tarixi nümayiş olduğunu bildirir, ilk dəfə ana müxalifət partiyalarının hakim partiya ilə birgə olduğunu önə çəkirlər. Mitingi müxalif MHP və CHP də dəstəkləyir, hakimiyyətin güc yolu ilə dəyişməsinin demokratiyaya zidd olduğunu deyirlər.
Bitirene kadar da devam edeceğiz. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız bitti dedi, o zaman bitti demektir. Onun da her zaman arkasındayız.
İdam gelmesi lazım, geriye dönük olması lazım anayasaya. Yeni anayasaya konup geriye dönük. Bu milleti bir daha böyle sokakta bulamaz. İdam gelmese.
İdam olacak.
İdam gelecek.
Var zaten Amerika her daim idam.
Aa, biz Allah'ın emrini mi dinleyeceğiz, Avrupa Birliği'nin emrini mi?
Asmalı, başka hiçbir şey yapmamalı. Yani FETÖ'cüler hepsi asılsın, başka yapacağı hiçbir şey yok yani. Çünkü onları besledikçe, yani beslemenin bir anlamı yok yani. Onlar da bir vatan haini. Çünkü halkın silahı, halkın tankı, yani hepsi bize doğrulttu, başka hiçbir şey yok yani.
Pakistanın cənub-qərbindəki Quetta şəhərində xəstəxana darvazası ağzında partlayış törədilib. Azı 53 nəfər həlak olub. Avqustun 8-dəki partlayışda onlarla adam yaralanıb. Hadisə bir hücumda öldürülmüş tanınmış vəkilin meydi xəstəxanaya gətiriləndən sonra baş verib. Bölgənin Daxili İşlər Naziri Safraz Buguti hücumu terror aktı adlandırıb, xəstəxanaya hücuma görə məsuliyyəti götürən olmayıb. Vəkil Bilal Qasinin qətli arxasında kimin durduğu bəlli deyil. O, avqustun 8-də səhər tezdən məhkəməyə gedərkən güllələnib. Makedoniyada daşqınlar nəticəsində azı 20 nəfərin ölümü yüzlərlə adamın yaralanmasından sonra hökumət fövqəladə vəziyyət elan edib. Skopje'nin meri Koje Trajanovski deyib ki, şəhərə heç vaxt belə ziyan dəyməyib. Yerli medianın yazdığına görə şəhər və ətrafında saatda 70 km sürətlə küləy əsib və suyun səviyyəsi bəzi yerlərdə metr yarıma çatıb. Paytaxtı əhatələyən dairəvi yola ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Daşqınlarda yüzlərlə ev, maşın dağılıb, xeyli ərazi işıqsız qalıb. Rəsmlər indiyə dək mindən çox adamın təxliyə olunduğunu bildirir. Nəqliyyatda pozuntular turistlərin gediş-gəlişini də əngəlləyir. Meksikada baş verən sürüşmələr isə azı 40 nəfərin həyatına son qoyub.
Meksikada baş verən sürüşmələr nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, buna səbəb tropik eril qasırğası olub. Nəticədə ölkənin şərqindəki Puebla və Veracruz şəhərlərində daşqın və sürüşmələr baş verib. Hakim dairələr azı 40 nəfərin öldüyünü bildirir. Ən çox Huatzinango şəhərinə ziyan dəyib, 200-dən çox ev dağılıb. Puebla ştatının qubernatoru təbii fəlakət zonasına baş çəkib. Onun sözlərinə görə çayların səviyyəsi kritik həddə çatdığından yeni sürüşmələr baş verə bilər. Qasırğa Meksikaya çatmazdan əvvəl Mərkəzi Amerika dövləti olan Beliz keçib. Nəticədə ölkə paytaxtı və digər şəhərlərdə dağıntılar olub, amma itki barədə xəbəri verilmir. Avqustun 8-də Meksikanın qərbində isə Xavier qasırğası gözlənilir. Bazar günü axşam qasırğanın sürəti saatda 80 km olub. Proqnozlara görə o çimərlik və kurortları ilə məşhur olan Cənubi Kaliforniya ştatından keçəcək.
Gürcüstan 2008-ci ildə Rusiya ilə qısa müharibədə həlak olanların xatirəsini anır. Ölkə sakinləri sübh tezdən Tiblisidəki Muxatqaverdi qəbristanlığını ziyarət ediblər.
Gürcistan 2008-ci ildə Rusiya ilə qısa müharibədə həlak olanların xatirəsini anır. Ölkə sakinləri sübtezdən Tbilisi'dəki Mukhatqverdi qəbristanlığını ziyaret ediblər. 8 il əvvəl, avqustun 8-də Rusiya ilə müharibədə 400-dən çox adam ölüb, onlardan 170-i hərbiçi, 14-ü polis, 226-ı isə mülki sakinlərdir. Onların əksəriyyəti bu məzarlıqda dəfin olunub. Ölənlərin yaxınları, siyasətçilər və şəhər sakinləri avqustun 8-də qəbristanlığı ziyaret edib, onların xatirəsini anıblar. Mərasimdə prezident Georgi Margvelaşvili də iştirak edib. Nüvə dövləti olan Rusiya kiçik qonşu ölkənin ərazisini zəbt etmək və onun ərazisində qondarma müstəqil dövlətlər yaratdığını elan etməsinə görə cavab verməli olacaq. Biz Gürcistanı yenidən bütövləşdirəcək, prosesi sabitləşdirəcək və ölkəni birləşdirəcəyik. Bunu müharibə yox sülh yolu ilə eləyəcəyik, deyə Margvelaşvili bildirib. Qərb ölkələri Gürcistanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrini müstəqil dövlətlər kimi tanımır. Rusiya həmin vaxt bu bölgələri tərkibinə qatmadı, onların müstəqilliyini bəyan elədi. Moskva hələ müharibəyə dək bu bölgələrin sakinlərinə Rusiya pasportları verirdi. Rusiyanın həmin vaxt verdiyi itkilər barədə məlumatlar isə ziddiyyətlidir, 48-74 nəfər arası. Haqa məhkəməsi hazırda Rusiya ilə Gürcistanın bu müharibədə törətdikləri cinayətləri araşdırır. Məhkəmə bütün cinayətlərin iyulun 1-i, oktyabrın 10-u arasında baş verdiyini bildirib. İstintaq davam edir. Qeyd edək ki, 90-cı illərin əvvəllərində Cənubi Osetiya və Abxaziya müharibələrinin nəticəsində təxminən 20 min gürcü ev eşiyindən didərgin düşüb. Haqa məhkəməsi bunda Rusiya hərbçilərinin də rol olduğunu bildirir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq İlahi proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq İlahi Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Bakıda Azərbaycan-İran-Rusiya prezidentlərinin sammitidir, mümkün qərarlar və bunun regiona təsiri. Sammit niyə məhz avqustun 8-i keçirilir? Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İtaliyanın futbol klubu Juventusla əməkdaşlığa başlayır. Belə əməkdaşlıq doğrudan mı belə faydalıdır? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda keçirilən sammitdən başlayırıq. İran, Rusiya və Azərbaycan liderləri Bakıda görüşürlər. Görüş avqustun 8-də keçirilir. İranlı həmkarı Həsən Ruhani Azərbaycana bugün öncədən gəlsə də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya səfərini məhz avqustun 8-də başlayır. 8 il öncə məhz bugün avqustun 8-də Rusiya Gürcüstana savaş açmışdı. Bəlkə də səfər üçün bugünün seçilməsi təsadüfidir. Ancaq skeptiklər burada da bir mesaj axtarmaqda davam edirlər. Görüşün Bakıdakı sammitin regiona hansı mümkün təsirləri ola bilər? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun fikrincə Moskva və Tehran Azərbaycanın bütünlükdə regionun hələ də onların təsir dairələrində qaldığını göstərmək istəyirlər.
Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Rusiyanın İranın ondan ibarət etdi. Regionu digər regional dövlətlər müdaxilə edə bilməzsə, regionun bütün problemləri region dövlətləri tərəfindən həll olunmalıdır. Regionda heç bir digər kontrolçilik olmamalıdır. Bu, onun siyasi mesajdır. Görüşün yerinin keçirilməsi də bəlkə də ondan ibarət əgər Ermənistanı Rusiya Sarkozi sayırsa, Gürcistan sandı daha çox fərqli siyasət yeridir ki, Azərbaycan neutral bir dövlətdir, bir tərəfdən regionu açar dövlətdir, yəni ki, regionu faktiki olaraq Orta Asiya ilə birləşdirən, Orta Asiya çıxışı olan dövlət olması baxımından postsovet məkanında mən düşünürəm ki, yerin seçilməsi ondan ibarətdir ki, bu gündə siyasi mesaj ondan ibarət ki, region bu iki dövlət arasında, Rusiya ilə İran arasında ancaq müəyyən bir rəqabət qurulmasına çevrilə bilər. Bu siyasi mesajı mən düşünürəm.
Bunu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. Yeri gəlmişkən, bu Vladimir Putinin Azərbaycana son 3 ildə 3-cü səfəridir və Azərbaycan dövlət başçısının fikrincə bu iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. Dağlıq Qarabağla bağlı Putin deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı güzəşli həll tapmalıdırlar və Rusiya buna yardım edəcək. Summit barədə və qarşılıqlı iki tərəfli görüşlər barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İtaliyanın futbol klubu Juventusla əməkdaşlığa başlayır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində bankın verdiyi məlumata görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı reklam və təbliğat məqsədi ilə Juventus brendindən istifadə edə biləcək öz loqotipini və reklam bannerlərini klubun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirə biləcək. Belə əməkdaşlıq doğrudan mı belə səmərəli, faydalıdır? Beynəlxalq Bank bununla əlavə vəsait cəlb eləyə biləcək. Ümumiyyətlə, iqtisadi səmərəsi doğrudan mı belə əhəmiyyətlidir? İqtisadçı ekspertlərin fikirlərini öyrənmişik. Vüqar Bayramova qulaq asaq.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı yenə də Azərbaycan bank sektorundan güclü bankdır. Vasitələrin həcminə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ən böyük bank və eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ən çox xarici əməliyyatlar aparan banklar siyasətidir regionda. Ona görə də Beynəlxalq Bankla bağlı mövcud çətinliklərə baxmayaraq, Beynəlxalq Bankın maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, bəlkə Beynəlxalq Bankın xarici investisiya etməsi və xaricdə özünü reklam etməsi mən çox uyğundur. Təkcə burada şərtləri diqqət yetirmək lazımdır ki, bu şərtlər hansı dərəcədə maliyyə baxımından əlverişlidir. Amma bütün hallarda Beynəlxalq Bankın xaricdə reklam etdirməsinə ehtiyac var, çünki Beynəlxalq Bankın əsas funksiyaları, əsas gəlirlərindən biri məhz beynəlxalq köçürmələr hesabına əldə edilən vəsaitdir, əldə edilən gəlirdir. Və Beynəlxalq Bank praktik olaraq xarici köçürmələr hesabına daha çox gəlir əldə etmə imkanına malikdir. Ona görə də düşünürəm ki, Beynəlxalq Bank üçün xaricdə reklam edilməsi və bankın fəaliyyətinin tanıdılmasına ehtiyac var. Üstən nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Bankda 2015-ci ildə baş verənlərdən sonra bu Beynəlxalq Bankın reputasiyasına təsir göstərmişdi. Ona görə Beynəlxalq Bank maliyyə baxımından məqbul şərtlər daxilində xarici ölkələrdə reklam kampaniyaları həyata keçirməlidir. Reputasiyanın bərpa edilməsi, Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması prosesində onun yenidən xaricdə təqdim edilməsinə ehtiyac var. Bu baxımdan sözsüz uyğun maliyyə şərtləri daxilində düşünürəm ki, Beynəlxalq Bank xaricdə və xüsusən də Avropada və MDB-də müstəqil dövlətlər birliyində bu tip reklam kampaniyaları istifadə etməlidir ki, yenidən həmin xarici hesablaşmalarla fəaliyyətini bərpa edə bilsin. Həm də dedilər ki, bu nəticə itibarilə Beynəlxalq Bankı imkan versin ki, gəlir mənbələrini diversifikasiya edə bilsin.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir, onun fikrincə reklam bank üçün yaxşıdır, ancaq 51% dövlətdə olan bank hansı şərtlərlə bu reklam kampaniyasına gedir? Bu barədə Elçin Rəşidov danışır.
Buna oxşar xəbərlər biz əvvəllər eşitmişik. Bilirik ki, məsələn, deyək ki, Sokart olub ki, İspaniyanın Atletico Madrid klubunda, deyək ki, oyuncuların markasında Azərbaycan özünün bir yazısı gedibdir və bu Sokart maliyyələşdirdi. Mən hesab edirəm ki, məhdud dövlət şirkətlərinin bəzi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. Hal-hazırda bizdə səmərəli ölçüləri və meyarları çox dumanlıdır və belə hesablamalar aparılmadığından və qarşılıqlı olaraq nəyin daha səmərəli olduğu müqayisə edilmədiyindən. Çünki hamısı ictimai resurslardır. Bəlkə bu ictimai resursları başqa bir yerdə istifadə etmək. Mən istəmirəm başqa məqsədlərlə, başqa bir dövlət şirkətinin və yaxud nəyinsə bir başqa yerdə reklam etmək bəlkə daha səmərəli olardı. Yəni belə araşdırmalar, belə hesablamalar aparılmadığından bu tip bu istiqamətdə xərcləmələrə bir dəfəlik məhdudiyyət qoyulması mən daha çox tərəfdarıyam. Çünki bu həm bir tərəfdən hər hansı bir mümkün ola bilən qeyri-şəffaf sözləşmələrin əməliyyat bir dəfəlik qarşısını alar. Bu sahədən biz rahat ola bilərik ondan sonra. Yəni bu Azərbaycan vətəndaşının heç vaxt fikri qalmayacaq ki, orada görəsən nə baş verdi, niyə məhz bu şirkət, niyə məhz bu dövlət şirkəti? Məsələn, siz indi bu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı da bir dövlət bankı olduğuna görə də bir dövlət şirkətidir. Yaxud Sokar dövlət şirkətidir və yaxud digər dövlət şirkətləri olsun. Onlar bu formada, bu istiqamətdə xəzəmələri məhdudiyyət qoyulmaqla həm bir dəfəlik həmin dövlət şirkətlərinin əslində birbaşa sahibləri olan x xalqın nümayəndələri sakit olacaqlar, rahat olacaqlar ki, ürəklərində həmişə bu sual qalır ki, görsən bu nədədir səmərəlidir? Yəni qoyulan reklamlar sonra kifayət qədər gəlir gətirilmi və sonra hesabat verilirmi ki, məsələn, biz əvvəl məsələn, bu hesabatı görmədik APTK-ya və s. qoyulan reklam xərclərindən. Və həm əvvəldən hesablanmalıdır, həm sonradan hesabatı verilməlidir ki, əvvəldən hesablanmalıdır ki, bu qədər gətirəcəkdir, sonradan hesabatı verilməlidir. Yəni, belə bir praktika olmadığından, hesabat hesablanma və hesabat vermə praktikası olmadığından, ümumiyyətlə, bu cür xərclərə bir dəfəlik məhdudiyyət qoyulması məncə daha məqsədə uyğun olar. İkincisi, həm də o həmin dövlət şirkətlərinin bir növ fokusunu daha çox müştəriyə yönəldir. Çünki o əksəriyyəti burada, yəni bu müştəri yönümlü müştərilərdən işləməli olan təşkilatlardır, xüsusən bank. Hal-hazırda bizə bankların fəaliyyəti çox yaxşı olardı ki, bu pərakəndə bankçılıq Azərbaycanda inkişaf edərdi. Amma yəni bu böyük, daha iri və başqa bank əməliyyatlarından olan gəlirlərin əvəzinə bu pərakəndə bankçılıqdan bankların bu gəlirlərin strukturunda daha böyük yer alardı. Yəni bu cür müəyyən dövlət şirkətlərinin fəaliyyətlərində əvvəldən qanun və məhdudiyyətlərin qoyulması hesab edirəm ki, həm səmərəlilik gətirər, həm də bu xalqın nümayəndələrində daha çox arxayınçılıq gətirər və arxayınçılıq olması çox yaxşıdır. Çünki həmin xalq həmin dövlətin şirkətinə və dolayısıyla dövlətin özünə inamı artacaqdır. Və hesab edəcək ki, həm dövlət şirkəti, həm də dövlət, dolayısıyla dövlət, yəni bu xalqı daha yaxşı təmsil edə bilir.
İqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov, digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, Beynəlxalq Bank əvvəlcə daxildəki imicini düzəltsin.
Böyük idman klubu ilə bankların və yaxud da şirkətlərin müqavilə bağlanması və reklam xarakterli əməkdaşlığının etməsi qlobal götürsə, dünya biznesini götürsə, mediasını və dünyada gedən prosesləri götürsə, normal sayılır. Sadəcə bizdə anormallıq olan ondan ibarətdir ki, Beynəlxalq Bank bugünə qədər çox ciddi və böyük problemlərlə qarşı-qarşıyadır. Hələ bankın borclarının bir hissəsini hükümət hesabına, dövlət büdcəsi hesabına demin olar ki, silindilər, yəni başqa bir qurumun aktivlərinə transfer elədilər. Amma bu artıq hələ silinməsi anlamına gəlir. Beynəlxalq Bankın böyük kredit skandalları oldu son bir ildə, il yarımda. Kreditlərin verilməsində risk menecmenti çox aşağı səviyyədə idi. Ümumiyyətlə, bankın fəaliyyəti ilə bağlı hətta rəsmi səviyyədə çox ciddi qınaqlar və tənqidlər oldu. Maliyyə Nazirliyi səviyyəsində, Maliyyə Nazirinin özü tərəfindən ciddi tənqidlər oldu. Yəni, bank əvvəlcə ölkə daxilindəki imicini, ölkə daxilindəki problemləri həll etdikdən sonra beynəlxalq arenada müəyyən addımların atması daha məntiqli olardı. Yəni, Juventusla hər hansı bir əməkdaşlığın olması bankın daxildə imicinin düzəlməsinə düşünmürəm ki, ciddi şəkildə xidmət edəcək. Xarici gəldikdə isə beynəlxalq bank ciddi xarici oyunçu olmadığına görə Juventusla əməkdaşlıq ona nə verəcək? Açığı mənim üçün bu qaranlıqdır. Çünki Beynəlxalq Bank nə böyük kredit verən təşkilatlardan biridir, yəni beynəlxalq kreditlərdən söhbət gedir. Nə hər hansı bir şəkildə beynəlxalq iri müqavilələrdə birbaşa iştirakçıdır. Yəni buna görə də əgər Juventusla əməkdaşlıq beynəlxalq imicə xidmət edəcəksə, bu da anlaşılan deyil. Çünki Beynəlxalq Bankın elə bir böyük və ciddi beynəlxalq portfeli yoxdur ki, orada imicinin düzəldilməsinin haqqında düşünsün. Bir daha təkrar edirəm ki, ən yaxşı o olardı ki, Juventusla əməkdaşlıq etməkdənsə, daxildə öz imicini yaxşılaşdırmaq üçün media ilə daha yaxşı işləsin, sivil toplumla daha yaxşı işləsin, tez-tez mətbuat üçün açıqlamalarında dəqiq və doğru açıqlamalar versin. Və bununla da Beynəlxalq Bankın daxildə imici az da olsa düzəlmiş olardı. Belə bir əməkdaşlığın Azərbaycan kontekstində və Beynəlxalq Bank kontekstində anlaşılan deyil. Amma beynəlxalq praktikada qəbul olunmuş bir məsələdir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa kuboklarının 3-cü təsnifat mərhələsindən sonra dünyanın ən yaxşı klub məşqçilərinin siyahısı açıqlanıb. Siyahiyə Azərbaycanlı məşqçilərdən yalnız Qurban Qurbanovun adı düşüb, o 517-ci yerdə gəlir. Qəbələnin baş məşqçisi Roman Qriqorçuk da ən yaxşı məşqçilər sırasındadır, Ukraynalı mütəxəssisi 566-cı yerdədir. Siyahiyə Barcelonanın İspanyalı baş məşqçisi Luis Enrique başçılıq edir. İkinci yerdə Bavariyanın baş məşqçisi Guardiola, üçdə isə Atletico-nun baş məşqçisi Diego Simeone gəlir. Rio 2016 Olimpiya oyunlarında kişilərdən ibarət futbol turnirində ikinci turun oyunları keçirilib. Artıq iki komanda 4-də 1 finala vəsiqəsini təmin edib. İkinci qələbəsini qazanan Nigeriya və Portuqaliya milliləri 6 xalla qrupun qalibi kimi növbəti mərhələyə keçib.
Bu idman gündəliyiydi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramının bu sayı neft qızdırması adlanır və Birinci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olunla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yolla savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim Bey, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvürün ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvürün ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim Bey?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir vergə var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə, bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində arası, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5000 il bundan əvvələ aiddir. Məsələn o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki İngilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənaye üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki İngilislər Churchill Admiral Chase'in rəhbərliyi vəsaitən gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki İngilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki İngilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser II Wilhelm deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometr məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Brülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hasilər göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi ha. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibəyə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakt olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları təşkilat eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmlər təşkilat olunmalıdır, silahlar ruslar təhvil verməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil. Çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə dedilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərbi gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk eləyir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürür saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu pasiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi. Verir.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxluş elədi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışa apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanış onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Yəni, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskunu qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovskunu əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskunun neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovskunu gəldi Bakıya. Nərimanov nə qədər çalışsa, o nefti Azərbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovskiy var idi. Serebrovskiy birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovskiy. Bakı neftini aparırlar İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitəsilə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə ki, nefti elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırdılar, paltar alırdılar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci dünya müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqram bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Lütfən o ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə, orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni, 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd eləmək istəyirəm. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Və onun sayəsində biz bu ordenlə təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir görüşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilir ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə
Elə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizim müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsindəki bu Almaniya, ki bu ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda bu müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antant dövlətlərinə, İngiltərə, Fransaya və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birinə dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir ki, çörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edildi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, o şəhətlər və o sülh sazı imzaladı, onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanığı o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlükdü. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən edilmir ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveçrə üçün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniya, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasiyyət maslayıram. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına deməli rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Ə,
Nazim Bey, bak siz telefilmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən de kinoyla məşğul deyiləm.
Ama çekmişsiniz vaxtı ilə.
Çekmişim vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixine ait. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra böyle maraq oyatdı. Ve ondan sonra mən ki bu filmden kinodaki fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist ve müstəqil araştırıcı kimi fəaliyyət göstərdim.
Bununla bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxır.
Çıxır
ikisi. İkisi çıxır. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı ne olacak, necə olacak hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə tonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey, itirməyib bu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatay lixarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyətdir. Çünki o yaxın orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi, Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu zaman onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Nazim Bey, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətub dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr oldu. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltər, Böyük Britaniya oldu. Rus İmperiyası birisi dağıldı. Osmanlı İmperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman İmperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında hala edirdi. Çünkü onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qurtarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun. Bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.